Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika ya Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Kikosi cha msaada wa haraka cha Sudan RSF kilishambulia kwa risasi ndege ya Uturuki ilipokuwa kitua kwenye uwanja wa ndege wa Wadi Saidna nje ya eneo la Khartoum siku ya Ijumaa na kuharibu mfumo wake wa mafuta, jeshi la Sudan lilisema. Mamia wamefariki dunia na maelfu ya watu wamekimbia katika wiki mbili za mzozo kati ya wapinzani wa kijeshi. Pande hizo mbili zilikubaliana siku ya Alhamisi kurefusha muda wa usitishaji mapigano kwa saa 72 ili kuruhusu misaada ya kibinadamu, lakini mapigano yalianza tena katika baadhi ya maeneo ya mji mkuu Khartoum hile Ijumaa, kulingana na walioshuhudia na matangazo ya moja kwa moja ya video. Kamanda wa jeshi la Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, Meja Jenerali Jeff Nyaga, amejiuzulu nafasi hiyo na kurudi Nairobi. Nyaga ameandika barua kwa uongozi mkuu wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki akitoa sababu zake za kujiuzulu, akisema kwamba usalama wake umekuwa katika hali ya hatari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuathiri utendaji kazi wake. Amedai kwamba kuna mikakati inayoonekana baina ya kuathiri utendakazi wa jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini hajataja wahusika. Barua hiyo imeandikwa moja kwa moja kwa katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ameripoti katibu mkuu kwamba kumekuwepo na juhudi za kuchunguza mahali alipokuwa akiishi, ikiwemo kuweka kamera za siri kumchunguza, pamoja na ndege zisizokuwa na rubani kupaa sehemu anayoishi na kufuatilia operesheni za kikosi cha jeshi. Amesema kwamba juhudi hizo zilianza mapema Januari 2023. Rais wa Kenya William Ruto amemteua Jenerali Alpha Jali Muturi Kiyugu kuchukua nafasi yake kama kamanda mpya wa jeshi la Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Baba Mtakatifu Francis amewasili Hungary Ijumaa wakati akipanga kueleza maono yake kwa mustakabali wa Ulaya wakati wa ziara ya siku tatu nchini Hungary. Baada ya kutua kwenye uwanja wa ndege wa Liszt Ferenc mjini Budapest, Papa Francis anatarajiwa kukutana na Rais wa Hungary Katalin Novak na Waziri Mkuu wa Hungary Viktor Orbán na kisha kutoa hotuba yake kuu ya kisiasa kwa mamlaka na wanadiplomasia wa Hungary. Anayo fursa ya kuzungumza na Jumuiya ya Hungary na pamoja na Ulaya kwa ujumla katika shughuli yake ya mwisho Jumapili, wakati akapotoa hotuba kwa viongozi wa kitaaluma na kitamaduni katika chuo kikuu cha Kikatoliki cha Budapest. Maafisa wa Hungary wanasema safari ya Francis iliandaliwa kimsingi ili Baba Mtakatifu aweze kuhudumu katika nchi hiyo yenye jumuiya ya Wakatoliki na kuatia moyo waumini wake kiimani. Polisi nchini Uganda walikamata wabunge 11 wanawake siku ya Alhamisi ambao walishutumu kwa kufanya maandamano kinyume cha sheria, huku baadhi ya wabunge hao wakipata majeraha wakati wa kamato kwao. Wabunge hao walizuiliwa nje kidogo ya majengo ya bunge katika mji mkuu Kampala walipokuwa wakijiandaa kuandamana hadi Wizara ya Mambo ya Ndani, ambapo walinuia kukabidhi barua ya maandamano kwa waziri. Walikuwa wakipinga kile walichosema ni ukatili wa polisi na matumizi ya nguvu kupita kiasi na kutawanywa kazi mbalimbali zilizoandaliwa na wabunge hao katika majimbo yao katika wiki za karibuni. Na laani vikali jinsi polisi walivyokamata wabunge hawa waliokuwa kiandamana kwa amani na bila silaha, baadhi wametokwa na damu na wengine nguo zimechanwa kama vile wanakamata magaidi, alisema naibu spika Thomas Tayebwa kwenye mtandao wa Twitter. Na idadi ya wanamgambo wenye itikadi kali za Kiislamu walishambulia jeshi la Burkina Faso mashariki mwa nchi hiyo na kuua wanajeshi 33. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Murithi kwenye kipindi cha Meza ya Waandishi wa Habari.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Leo ikiwa ni Ijumaa, kama ilivyo ada, tunakuwa na meza ya waandishi, ambapo waandishi mbalimbali kutoka sehemu tofauti tofauti wanakusanyika pamoja kuzungumzia masuala ambayo yamekuwa yakigonga vichwa vya habari wiki nzima hii, ikiwa ni pamoja na swala kuhusu Sudani na mengineyo. Ni Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Naam. Katika meza ya waandishi hivi leo tuna waandishi ambao tunajaribu kuungana nao moja kwa moja kupitia laini za simu, lakini masuala ambayo yamekuwa yakigonga vichwa vya habari ni pamoja na hali inayoendelea nchini Sudan, ambako kumekuwa mapigano wiki ya pili yakiendelea wiki hii, ambapo baadhi ya wananchi kutoka mataifa mbalimbali wamekuwa wakiondolewa hasa katika mji mkuu Khartoum na vile vile miji mingine iliyo katika eneo hilo, ambayo imeelezwa kwamba nchi kama vile Marekani ni moja ya mataifa yaliyotuma vifaa na vile vile vyombo katika eneo hilo ili kuwaokoa au kuwabeba watu ambao ni wafanyakazi hasa wa ubalozi wanaoishi au wanaofanya kazi katika jiji la Khartoum. Vile vile baadaye tutakuwa tukizungumzia ziara ya rais wa Rwanda Paul Kagame nchini Tanzania, na hali kadhalika tutagusia kuhusu rais wa Marekani Joe Biden kutangaza kwamba atawania tikiti ya chama cha Democratic na kugombea urais kwa muhula wa pili baada ya mwakani. Muda ukiruhusu pia tutazungumzia swala la rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kurejesha mswada ambao ulikuwa umepitishwa na bunge la nchi hiyo, ambao unatoa adhabu kali ama unatoa vipengele, baadhi ya vipengele vinaeleza itakuwa adhabu kali kutoka anaelezwa kwamba tayari baadhi ya waandishi wameanza kuingia kwenye laini za simu. Nilikuwa naeleza kwamba tutazungumza kuhusu mswada ambao ulirejeshwa katika bunge la Uganda uliokuwa unatoa adhabu kali kwa watu wanaohusika na mapenzi ya jinsia moja. Hayo yote yatakuwa ni hapa katika meza ya waandishi. Kwa sasa tuungane na Halifa Saidi, mwandishi wa The Chanzo, mwanahabari kutoka The Chanzo kule Dar es Salaam. Halifa, karibu kwa kipindi hiki tukisubiri waandishi wengine wenzetu wajiunge nasi. Tuende tu moja kwa moja. Kwanza karibu kwa kipindi.
Asante sana, nashukuru sana.
Na mimi nashukuru sana kupata kwamba tumeweza kupatana na watu, kuwa na itilafu kidogo ya mitambo, lakini tuko pamoja. Tuanze story ambayo iligonga vichwa vya habari hapo jana, ni kuwasili hapo nchini Tanzania kwa rais wa Rwanda Paul Kagame. Bila mimi kupoteza wakati, kwa sababu wewe uko hapo, ni swala ambalo umelifuatilia, nini ambacho kilimleta na ni nini wamefanya katika siku mbili ambapo amekuwa hapo rais Paul Kagame?
Asante sana. Ni ziara ya tunaweza tukasema kama ni ziara ya kulipa fidia kwa kile ambacho rais Samia alikuwa tayari ameshakifanya. Unakumbuka kwamba Rwanda ilikuwa moja kati ya nchi za mwanzo kabisa za rais Samia Suluhu Hassan kuzuru tangu waingie madarakani hapo Machi 19, 2021. Kwa hiyo alienda huko Kigali, wakakubaliana baadhi ya mambo, wakasainiana mikataba hususan kwenye maeneo ya teknolojia habari na mawasiliano, biashara na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ziara hii ya Rais Paul Kagame ni kama ilikuwa ni muendelezo wa vile ambavyo Tanzania na Rwanda walikubaliana kule Kigali. Kwa hiyo eneo kubwa ambalo limechukua nafasi kubwa kwenye ziara ya Rais Samia ni kuhusia ziara ya Mheshimiwa Paul Kagame ni masuala ya kibiashara zaidi, kuangalia namna ambavyo mahusiano ya kibiashara kati ya nchi hizi mbili yanaweza yakakuzwa kwa kuruhusu Tanzania kusafirisha bidhaa zaidi kwenda Rwanda na Rwanda kusafirisha bidhaa zaidi kuja Tanzania. Lakini kama hivyo pia tumeona mazungumzo kuhusiana na masuala ya sayansi ya habari, masuala ya habari na teknolojia. Tunafahamu kwa ukanda huu hapa Rwanda imejinasibu yenyewe kama ni kiongozi au kinara wa masuala haya kwenye masuala ya ICT. Kwa hiyo kumekuwa na mazungumzo pia kati ya marais hao wawili kwenye kwenye maeneo hayo hapo.
Sawa sawa kabisa. Labda kabla sija hatuja labda tutarejelea suala hilo, lakini nikuulize, imekuwa kwamba wakati Rais Paul Kagame anaja hapo, nimeona baadhi ya vyombo vya habari vikisema hakukuwa na maelezo hasa ni nini ambacho walitarajiwa kufanya. Ulikuwa ni usiri au ni kwamba tu haikuwa imetangazwa? Kwa sababu wengine walionekana kwamba wakutarajia, na kama angekuja hawakujua kabisa ni mipango ipi iliyokuwepo kuhusiana na ziara hii. Ni usiri umekuwepo kwa serikali au hili ni jambo la kawaida?
Naweza nikasema ni jambo la kawaida, kwa sababu kama nilivyozungumza, hii sio ziara kusema kweli ya kwanza ya Rais Kagame kuja Tanzania. Kagame alishawahi kuja Tanzania kipindi cha Rais hayati Magufuli. Lakini pia Rais Samia alishasafiri kwenda Rwanda na akapokelewa na Kagame. Kwa hiyo naweza nikasema si ziara yenye upekee sana, kwamba kuna shauku sana kuhusiana na ujio wa Rais Kagame hapa. Ndiyo ni ziara ya kikazi, lakini ni tofauti na kusema kwamba ingekuwa ni rais mpya ameingia Rwanda ndo anakuja kufanya ziara Tanzania, ungetegemea kwamba kungekuwepo na shauku na vitu kama hivyo. Au ingekuwa kwa mfano Rais Samia hakufanya ziara kwenda Rwanda, pengine ndio kungekuwepo na hiyo shauku. Lakini kusema kweli ni ziara ya kawaida, na vitu ambavyo vinajadiliwa au ambavyo vilikubaliwa ni vitu ambavyo kama nilivyozungumza mwanzo vina msingi wake kwenye ziara aliyoifanya Rais Samia mwaka jana, kama sijakosea, kule Rwanda. Kwa hiyo sidhani kama kuna swala la usiri. Nadhani ni kwa sababu tu hakuna shauku kubwa. Hata ukiangalia namna vyombo vya habari vilivyoandika hapa, sisi wenyewe kwa mfano kama chombo cha habari hatujaandika sana kuhusiana na uwepo wa Kagame hapa. Tuliandika tu habari moja kwamba Rais Kagame anategemewa kuzuru Tanzania kwa ziara ya kikazi ya siku mbili, kuendeleza yale makubaliano ambayo Rwanda ilishafanya na Tanzania. Kwa hiyo hakuna shauku kubwa sana kuhusiana na ujio wake huyu bwana mkubwa hapa.
Shukrani sana Khalifa Saidi, naomba usiondoke. Haya mengine tutakayozungumza unaweza pia kuchangia, kwa sababu kwa sasa hivi tunajiunga na mwandishi mwingine wa habari kutoka kule Hoima, Uganda, jina lake John Kibego. John Kibego, nafikiri umemsikia hapo Khalifa Saidi akizungumza kuhusu ziara ya Rais wa Rwanda Paul Kagame kule nchini Tanzania. Labda sijui ulikuwa labda hujajiandaa, lakini ningependa kusikia maoni yako kuhusiana na taarifa ambazo zinaendelea kuelezwa kwamba ingawa Rais Kagame anatembelea nchi mbalimbali, bado mzozo wake kati yake na DRC unaendelea kutokota. Labda kama utaweza kujibu ni sawa, lakini unaona ziara zake kama hiyo ya kwenda Tanzania inaweza kuwa na umuhimu wowote katika kutafuta amani katika eneo hilo, hasa kati ya nchi hizo mbili? Sijui unaonaje, unajua umefuatilia masuala ya Kagame kwa muda.
Ni kwamba ziara hizi za Kagame naweza kusaidia tu kumuondolea wasiwasi ambayo ilikuwa imetanda kutokana na lawama kwamba yeye anaunga mkono wala wapiganaji M23. Kwa hiyo ziara hiyo manake inaleta kwa kiasi fulani kueleza watu kwamba Kagame sio shida, na anaweza pia kusikiliza mapendekezo kutoka watu wengine. Endapo alikuwa akisaidia M23 basi anaweza kushawishika kaacha, lakini kwa maoni yangu ni kwamba inaweza kumsaidia, lakini kwa upande mwingine anaweza tu kudanganya watu kuonyesha kwamba yeye bado anaweza kuchukua msimamo wa jumuiya ya Afrika Mashariki ili hali vita vinaendelea chini, kwani ikiwa Umoja wa Mataifa ulisema kwamba walipata ushahidi kuwa au wapiganaji walikuwa wanapata uungwaji mkono kutoka kwake, basi ingekuwa heri badala ya kuenda hapa na pale awashawishi watu wake kujiondoa kama kweli ni watu wake.
Safi kabisa. Wiki hii pia tumeshuhudia mawili matatu yaliyotokea hapo Uganda, ambapo Rais Yoweri Museveni amerejesha kwenye bunge mswada ambao ulikuwa umepitishwa, kama nilivyoeleza kwenye utangulizi wangu, kwamba ungekuwa unatoa adhabu kali zaidi kwa watu ambao wanaelezwa kuhusika katika mambo ya masuala ya mapenzi ya jinsia moja. Hebu John Kibego, tupeleke taratibu kwa dakika moja au mbili, tueleze ilikuwaje, labda historia fupi, alafu ni kwa nini ameurejesha kulingana na vile inavyoelezwa na vyombo vya habari hapo Uganda.
Ni habari kuu bado ambayo inaendelea hapa kwenye vituo vya habari kama nilivyosema, na muhimu zaidi ni kwamba rais wa Jamhuri ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni jana ndiye alionekana katika barua yake iliyochapishwa na gazeti la The Daily Monitor. Alisema kwamba mswada huo urejeshwe bungeni ili wapunguze ukali wake. Kikubwa zaidi ilikuwa ni kupunguza ukali wake, hasa baadhi ya vipengele ambavyo vilikuwa vinatoa adhabu kwa mtu ambaye anamiliki mazingira ambako vitendo hivyo vya mapenzi ya jinsia moja vimefanyika. Kwa mfano, kama wewe unamiliki hoteli na vitendo hivyo vimefanyika, mswada ule uliokuwa umepitishwa ulikuwa anataka ukabiliwe kifungo cha mwaka mzima jela, lakini hapa rais anaona kwamba hicho hakifai, kama wale kuna adhabu ya wale wenyewe ambao wamehusika na vitendo hivyo vya mapenzi ya jinsia moja, hakuna haja tena ya kumwadhibu mtu anayemiliki mazingira haya. Na pia imepunguza kipengele ambacho kilikuwa kinasema kwamba ikiwa mtu ni mchonga, tuseme homosexual, lakini hajafanya mapenzi ya jinsia moja, huyo asiadhibiwe. La msingi ni kwamba anataka kupunguza kwa kiasi fulani, lakini wabunge pia wamesikika wakisema kwamba wakati huo mswada huo umerudishwa bungeni ni wakati ambapo vitisho vimekuwa vimeminika kutoka muungano wa Ulaya na vile vile Marekani kwamba watakata msaada ikiwa utapitishwa kama walivyo. Wabunge, baadhi ya wabunge wanasema msimamo wao ni kwamba hawatarudishwa na vitisho kutoka nchi za magharibi ya kupunguza ukali ama kukatisha kupitisha mswada huo.
Safi, safi kabisa. Huyo mwenzetu John Kibego, naomba usiondoke hapo, manake nasikia kwamba tayari Joseph Njane, mwandishi wa habari wa Citizen kule mjini Nairobi, amejiunga nasi. Na kabla ya Joseph Njane, tuzungumzie swala kuu hapo Kenya ambalo limekuwa ni kuhusu miili iliyopatikana kule katika msitu kule Malindi katika kaunti ya Kilifi. Utatueleza mengi zaidi kuhusu hilo. Nafikiri tuzungumze kuhusu yale yametokea hapa Marekani wiki hii, ambapo Rais Joe Biden ametangaza kwamba atawania urais kwa muhula wa pili hapo mwaka ujao. Na hebu tusikie alivyosema Rais Biden Jumatatu wiki hii. Tuzungumzie lake kwa kifupi tu.
When I ran for president 4 years ago, nilipotangaza kuwania urais miaka 2 iliyopita, nilisema kwamba tupo kwenye vita vya kuikomboa nafsi ya Marekani. Hii haijabadilika. Swali lilopo ni iwapo katika miaka ijayo tutakuwa na uhuru zaidi au la, haki zaidi au la. Nafahamu jibu lake. Nikiamini mnafahamu pia. Huu si wakati wa kusherekea. Ndio maana nawania tena urais.
Rais Joe Biden akizungumza hapo wakati alipotangaza kwamba atagombea au atawania tikiti, kupata tikiti ya chama chake cha Democratic ili kugombea urais hapo baadaye mwakani. Nataka niwape watangazaji ambao tuko nao kila mtu sekunde 30 kuhusu swala hilo. Najua labda sikuwa nimewaandaa, lakini vile tu ambavyo hiyo story ya Rais Biden imeripotiwa katika eneo ulilopo, kwa sababu inaelezwa kwamba dunia nzima huwa inafuatilia yanayoendelea hapa, na wakati kuna tangazwa mtu kama rais ambaye yuko mamlakani akitangaza kwamba atagombea tena, kwamba ni story inafuatiliwa. Lakini mtueleze ninyi, kuanza na wewe Joseph Njane, habari hiyo ilipokelewaje hapo hasa na vyombo vya habari? Je, ni kitu ambacho kimekuja kama akikuwa kimetarajiwa au ni kawaida tu?
Asante sana Bingu Mredi. Mwanzo kabisa, suala hilo ni kwamba hapa nchini Kenya umekuwa wakifuatilia zaidi tangazo kuhusiana na matukio ya kinyang'anyiro cha rais kule nchini Marekani, na tangazo hilo la Rais Joe Biden kutangaza kwamba atawania muhula wa pili katika uchaguzi mkuu ujao ni kwamba limepokelewa. Ni tangazo ambalo halikuwashtua wengi, lilitarajiwa kwa sababu ilivyo desturi ni kwamba marais ambao wako katika mamlaka, hasa wanao wania muhula wa kwanza, wako katika muhula wa kwanza, huwa wanatarajiwa kuweza kuwania muhula wa pili. Kwa hivyo ni swala ambalo lilitarajiwa, na ukitazama jinsi ambavyo Rais Biden amekuwa akijitokeza akizungumzia swala hilo, nakumbuka kwamba mkewe alikuwa hapa jail hapa nchini Kenya, na vilevile aliweza kuuliza swali hilo na akasema kwamba akadokeza, akasema kwamba mmewe Rais Biden atakuwa akijitosa kuwania uchaguzi wa urais katika taifa hilo la Marekani. Kwa hivyo wengi tu ni suala la umri, ambao kiasi wananchi ukizungumza nao wamekuwa wakielezea, pengine wakijua maswali kuhusu nafasi ama umri wake na jinsi atakavyoweza pengine kuongoza. Lakini suala la umri, kumbuka katika bara hili la Afrika limekuwa halizingatiwi zaidi, japo katika mataifa mengine limekuwa likitazamwa vilevile likiwekwa kwenye mizani. Kwa hivyo kijumla, wanahabari hawakushtuliwa, ni swala ambalo walitarajia, japo kwa wananchi wenyewe ni swala ambalo vilevile umri ulikuwa ukiibua maswali mengi kuhusiana na swala hilo.
Shukran sana Joseph Njane. Kwako Halifa, dakika sekunde 30, mambo ya kuhusu Biden yamepokelewaje hapo?
Kama nilivyozungumza, uchaguzi wa Marekani ni uchaguzi ambao unafuatiliwa sehemu mbalimbali za dunia kutokana na ushawishi wa Marekani yenyewe. Kwa hiyo hata hapa watu wana vyombo vya habari vinaripoti, wanatabiri mchuano mkali utakao kuwepo hapo 2024 kama uliokuwepo 2020 kati ya Joe Biden na Donald Trump. Kwa hiyo kama Trump atapitishwa, atapitishwa na chama chake cha Republican, au pia kama Biden atapitisha atapata ridhaa ya Democrats wengine, kwa sababu tunajua pia anakabiliana na upinzani kutoka kwa kwa bwana Kennedy. Kwa hiyo watu wanafuatilia kwa ukaribu hapa, na kadri siku zinavyosogea ndivyo shauku itakavyozidi kuongezeka.
Safi kabisa. John Kibego, 30 seconds.
Bila shaka ni swala hilo pia limekuwa likifuatiliwa, sio tu vyombo vya habari pekee, lakini pia wadadisi wa mambo, na linaondolea shaka kama Uganda ilikuwa na tatizo lile la kuondoa muhula wa rais, umri, kikomo cha umri wa mtu kwa rais na miula. Kwa hiyo hiyo Waganda wakiona kwa upande mwingine kwamba wale ambao walikuwa wakipinga kwa rais Museveni amezeeka na nini na nini, wanasema kwamba hicho hata nchi zilizoendelea watu hata wakiwa wazee wanaendelea kuchapa kazi vizuri sana. Kwa hiyo inawapa ni habari njema zaidi yake kwa wafuasi wa chama tawala cha NRM dhidi ya wale wanaopinga. Lakini wale wanaopinga walikuwa wakisema kwamba jambo la kutokuwa na kikomo cha umri ni mbaya duniani, hata kama kinafanyika katika nchi zilizoendelea.
Safi, tumalizie, muda unakimbia kweli wakati tumeanza. Tumalizie na hiyo story niliyoeleza, maeneo yanayojulikana kama Shakahola. Nafikiria Joseph Njane utakuwa ndio mtu ambaye anaweza kutueleza vizuri jinsi jina hilo linatamkika kule. Kilifi. Nini kimetokea wiki hii ambacho kimegonga vichwa vya habari, sio tu hapo Kenya, eneo zima la Afrika Mashariki na mbali mpaka hapa Marekani tumeona habari hizo?
Na mwanzo kabisa hujakosea, BMJ, ni kwamba ni eneo linalofahamika kama Shakahola. Shakahola inapatikana katika eneo la Kilifi, ni kaunti ya Kilifi ambayo iko zaidi ya kilomita 700 hivi zaidi kutoka jiji kuu la Kenya, Nairobi. Na ni kwamba ni eneo ambalo limekuwa likiibua maswali mengi na limegonga vichwa vya habari kutokana na kufukuliwa kwa mili zaidi na makaburi ambayo yamekuwa ni makaburi ya halaiki na makaburi ambayo yametajwa kuwa fiche. Na ni kwamba hapo jana idadi ya waliokuwa wameaga dunia, mili 11 zaidi iliweza kufukuliwa na kufikisha idadi hiyo kuwa 103 ambayo imefukuliwa. Na hii leo siku ya 8 kulitarajiwa kwamba pengine ile shughuli ya kuweza kutafuta mili zaidi ingekuwa ikiendelea, lakini kinyume na ilivyotarajiwa Moredi ni kwamba shughuli hiyo haikuendelea, sababu zenyewe zikitolewa na waziri wa usalama wa kitaifa katika taifa hili la Kenya, Profesa Kindiki Kithure, akisema jioni hii kwamba shughuli hiyo haikuendelea kwa sababu ya mvua kubwa ambayo imekuwa ikishuhudiwa. Lakini kando na hilo ni kwamba kuna matukio mengi tu ambayo yamefanyika kando na vifo hivyo, kwa sababu ni vifo ambavyo vimekuwa vikitekelezwa kwa njia ya kisiri kwa mujibu wa maafisa ambao wamekuwa wakiendesha shughuli hiyo ya ufukuzi. Na utakumbuka kwamba waziri mwenyewe alikuwa siku ya Jumanne na wanahabari walikuwa wakishuhudia shughuli ile, japo siku ya Jumatano hapo juzi ni kwamba shughuli ile wanahabari pamoja na wale wanaharakati walionekana kuzuiwa, japo hii leo waziri ametoa maelezo kuhusu sababu ya hilo. Lakini kinachoshangaza ni kwamba yule kasisi ambaye swala hili lote limemzingira, kasisi Paul McKenzie, sasa hivi yuko korokoroni, na vile vile kuna mwenzake ambaye anafahamika kama Ezekiel Edero. Vile vile leo mahakama imetoa kauli kwamba siku ya Jumanne juma lijalo itakuwa ikitoa uamuzi kuhusiana na ombi la upande wa mashtaka ambao wanataka kumzuia kwa muda wa siku 30 zaidi. Na ni kwamba sasa yuko kule kaunti jirani ya Mombasa ambapo anaendelea kuzuiliwa akihusishwa vile vile na pengine mauaji yale ambayo yamekuwa yakitekelezwa kwa mili ambayo imekuwa ikifukuliwa, shughuli ambayo vile vile kuna wale ambao wameripoti kupotea kwa wapendwa wao na kufikia leo zaidi ya 400 wako katika ile rekodi. Lakini ni swala ambalo linaibua maswali mengi, sio tu kwa wananchi bali pia kwa serikali ambayo inanyoshewa kidole cha lawama kwamba walikuwa wapi muda huu wote mauaji haya yakitekelezwa. Na asasi za kijamii zimekwepo, asasi za kiusalama, kisheria, na ni hali ambayo imelazimisha wizara hiyo ya usalama wa kitaifa kufanya mabadiliko katika usimamizi mkuu wa idara hiyo, na kumekuwa maafisa wakuu ambao wamepewa uhamisho katika eneo hilo. Na vile vile serikali inasema kwamba itakuwa ikifanya sasa msako zaidi wa kuwatafuta wale ambao pengine wamekwama kule ndani kwa kulazimishwa kula kunywa.
Safi kabisa, Joseph Njane, shukrani sana kwa maelezo hayo. Tunajua hiyo story ni kubwa, tumekuwa tukizungumza hivi leo katika live talk pia kuhusu mambo ambayo yameibuka na vile vile utata ulioibuka kutokana na hali ilivyo huko Malindi. Msikilizaji, hadi hapo tunafika mwisho wa meza ya waandishi. Najua hatukuweza kuyaangalia yote ambayo tulikusudia, lakini ndio muda tulokuwa nao. Niwashukuru sana Halifa Saidi wa Vitanzo kule Tanzania, vile vile John Kibego, mwandishi wa habari wa kujitegemea akiwa Hoima, Uganda, na kama ulivyosikia sauti yake hapo, Joseph Njane kutoka Radio Citizen nchini Kenya. Kwa pamoja tunawatakieni weekend njema. Upande wa pili nimekuwa naye Saida Hamdune, matangazo yamesimamiwa na Khadija Riyami. Kwa heri ya kuonana.